Byhistorisk Forening vil gerne at dog have en samtale med kaptajn Jørgen Hansen, det som er her fra Rumroe, og det er dag den 29. december 1978, og kaptajn Jørgen Hansen er hjem på juleferie og skal igen til søs i januar, og derfor vil vi gerne have en samtale med dig. Og Jørgen Hansen, vi vil gerne have, at du fortæller lidt om din barndom her i by, og hvordan du i det hele taget for en år og kom til søs, og hvordan det gavnede i den 40-årige periode, du nu har sejlet.
Ja, så må jeg hellere begynde med at fortælle, at jeg er født den 11. august 1914 her i Aabenraa. Ja. Og min mor var Anna Marie Hansen, født Christensen, og min far var Johannes Martin Hansen, som var bogholder på karantænestationen her i Aabenraa. Den lå nede ved flyhallen.
Ja, og hvordan gik det, du ved, med din far?
Min far blev indkaldt i 1914 til krigen og faldt i 1916 i Rusland.
Og så var din mor...
Så min mor enke og blev så senere gift med en maskinmester Christensen, som også forsvandt eller døde under 2. verdenskrig og ligger begravet i Hongkong. Han sejlede først i Jebsen, og da krigen brød ud, skiftede han og blev maskinchef i en siameser. Ude på kysten derude, og vi fik så senere ved af en præst, at han var omkommet i Hongkong. Hvordan og hvorledes er det ingen rigtig, der ved.
Det var jo din stefar, men
var min stefar.
Han lidt også, han er, var han en fætter til din...
Han var, så vidt jeg ved, en fætter til min mor.
Nå, det var jo den mor, ja. Men hans skæbne blev altså også uorsø, kan vi jo sige.
Ja, han blev i hvert fald begravet i Hongkong, og jeg har et billede af hans gravsted i Hongkong. Men den er forsvundet nu, for jeg har søgt efter den, da jeg selv var i Hongkong. Men den er over 20 år gammel, så er den nedlagt.
Så er det nedlagt. Men du er jo nok arvet skibeblå bubi, som vi sagde, Jørgen Hansen. Så du har altså haft lyst til at gå til søs.
Ja, det ligger længere tilbage igen, for nogle af min gamle familie har jo været skibstømper og sejlet i de gamle områder sejlskib. Her fra området, ja.
Nå ja, så er det jo...
Så det er jo en slægtshistorie, der er mange, der har sejlet til søs år tilbage.
Ja, så det er jo så se, du har haft lyst til det.
Nej, lysten, den har jeg haft, siden jeg var dreng. Og jeg har aldrig spekuleret på at være anden.
Ja, det er rigtigt. Ja. Du var helt sikker, det skulle være det.
Det var jeg for ikke. Jeg var jo til nede ved havn Olden der. Ja. Så jeg vil absolut til søs, selvom jeg ikke måtte.
Men, og du skulle jo også have din realeksamen.
Jo, jeg gik jo på statsskolen i Aabenraa, og fik realeksamen i 1930, det var vist nok i juni. Og umiddelbart efter, der mønstrede jeg i et sejlskib, der hed Ellen fra Fredericia, som jungmand og kok, som det hed dengang.
Nå, hvordan fik du den stilling?
Den stilling søgte jeg selv, det er ved, at jeg rejste ned til skibshandleren i Egernsund og snakkede med skibshandleren der. Han har blandt andet tidligere været ved den gamle skibshandler her i Aabenraa ved Kleman.
Nå, det ved.
Derfor kendte jeg ham, og det var svært at få hyre i 30'erne.
Ja.
Men han lovede mig at skaffe mig en hyre. Og det gik 14 dage efter, så fik jeg hyre i den der Ellen fra Fredericia. Og så rejste jeg så ned med rutebilen, ned med min køjsæk.
Ja.
Og da jeg havde flere penge i Gråsten der, så bar jeg køjsækken på min ryg til Egernsund.
Og gik ombord. Det var endnu lige, vi spørger om, hvor stor var så et skib?
Den var cirka...
Hvor var I ombord til?
Vi var 5 mand ombord i det skib, og den var på små 200 tons.
Ja.
Det var et stort skib dengang.
Det var et stort skib, ja, men I var 5 mand, og hvad bestod dit arbejde i som sådan?
Det var både med, og jeg mønstrede som kok, jeg skulle lave mad til de 5 mand, og det har jeg nok lært lidt som spejder jo.
Ja.
Så det var jo, det gik jo godt.
Det tykkede du godt, du kunne.
Ja, det kunne jeg fint. Og arbejde ombord i sådan en, ja, det var jo både at stå og rås og sætte sejl og alt skibsarbejde, og dengang skulle vi også arbejde i last. Så vi stod jo last og sejlede med mursten, så skulle vi stavle alle de dumme mursten.
Det var
og sejlede vi til København med.
Ja, det fagforeningen kom og så, det måtte du ikke hjælpe.
Nej, det var slet ikke tilladt for unge mennesker under 18 år på teglværkerne i det hele taget at arbejde med mursten dengang. Men ombord i skivene, der måtte de godt.
Der måtte de godt.
Ja.
Det skulle du ind med.
Ja. Lige så fuldt ud som havnearbejde.
Du sagde, var det et sejlskib dengang?
Sejlskib, og så havde den lille motor, så vi gik ud ind af havnen med. Vi havde en 15 hestes motor, det var alt.
Og ellers var det med at sætte
kun med sejl.
Nå, så det skulle du lede, eller det
ja, det skulle
den.
Vi jo.
Ja. Hvor længe blev du så det?
Jeg var der et halvt år, så blev skivet oplagt for vinteren, som var kutyme dengang. Altså de sejlskib, de sejlede aldrig om vinteren. De lå i regn fra januar, februar, marts. Der var de oplagt. Og så mødte jeg så senere i forskellige sejlskive og sejlede jo. Fordi vi skulle jo have 2,5 år for at komme på navigationsskole.
Ja, det skulle du altså have i sejlskive.
2,5 år, ja, mindst. Nej, 2 år var det. Jeg havde 2,5.
Ja.
Men der sejlede jeg blandt andet også med det sidste sejlskive, der er bygget i Åbenrå. Og den hed Christoph, og ejeren, det var Kjærolf fra Åbenrå. Men den forliste desværre i Femern Bælt i 30'erne, og både skiberne og matrosen druknede.
Hvordan kom du fra det så?
Jeg var mønstret af lige rejsen før, og mønstret dengang i et andet sejlskib fra Åbenrå, der hed Svalen. Og ejeren var August Hansen, også fra Åbenrå. Mm-hmm. Og så ind imellem min sejltid på sejlskiven, der sejlede jeg i forskellige dampskive. Det var i rederiet Dannebrog og skive fra Progress, også kaldt Masoud Line, og i de forenes.
Hvordan fik du de stillinger, det at når man først er inden...
Dem søgte man, der havde man dengang både en hyreanvisning, hvis man var i forbund, og man havde også det, man kaldte hyrebasser. Der var hyrekontor i København, og der var en hyrebasse i Svendborg, så man kunne få hyre i sejlskivene fra Svendborg dengang.
Ja.
Men det fik vi jo altså kun, når vi på den 10 kroner i vores søfartsbogcenter over, ellers fik vi det.
Nå, ja, det er så...
Det var det, man kalder bestikkelse.
Ja, den fyr for lige gang. Det er sådan, vi skal have, du skal lige... Altså sådan, som man lavede, det var...
Ja.
Men du må jo være blevet færdig med de to år, som... Hvad hedder det, altså inden du kunne komme vores styrmandsskole.
Ja, de 2 år, men vi skulle jo have mindst 4 år, og der var 2 år i dampskivene. Og der var jeg jo i rederiet, der sejlede jeg i rederiet Dannebrog og Progress og de fanes, de andre 2 år. Så jeg var klar til at gå navigationsskole, og det begyndte jeg altså med i 1936 og sluttede med skibsføreksamen i januar 38.
Der har du skibsførereksamen.
Ja, først tog jeg styringseksamen, det tog 1,5 år dengang,
ja.
Og skibsførereksamen tog 6 måneder.
Den tager du så det?
Det var jeg alt 2 år på skole,
ja.
Tog det hele på en gang. Så senere havde jeg taget radio i København, det var under krigen. På Københavns Navigationsskole.
Og så
mønte jeg, så efter jeg tager styringseksamen, det var i 30'erne, der var det svært at få hyre.
Ja.
Så der var jeg jo flere steder. Der var jeg ved A.P. Møller, ØK, og de forenede, så jeg havde været matroser.
Ja.
Og de lovede jo, at man blev skrevet op, jo, som vi gør i den gang, og så skulle jeg bare gå og vente.
Til ringer,
og så til sidst, så tænkte jeg, nej, nu må du hellere gå op til H.P. Hansen her, og snakke med ham.
Vores fører, H.P. Hansen?
Om han ikke kunne give mig en skrivelse og hjælpe mig ind ved ØK. Og det fik jeg også. Men da jeg stadigvæk havde gået og ventet en måneds tid, og ingen hyre kunne få, så læste jeg i en avis, at Torm havde 3, rederiet Torm i København, havde nogle nye motorskiver under bygning i Helsingør.
Ja.
Og der rejste jeg så over og fik hyre omgående. Og 8 dage efter fik jeg beskæb på, jeg kunne både komme ud af på Møller ØK.
Det kom så under hjemme.
Ja, men der har jeg jo tavlen den hyde.
Ja, men så har H.P. Hansen altså opfordret selv.
Ja, ja.
Ja, det er jo lige ved, da han var meget gammel.
Ja, ja.
Inden han død af. Men så kom du altså med et nyt skift.
Ja, så mønstrede jeg i Tårns nybygning. Den hed Ragnhild, MS Ragnhild. Og det var den 31. marts 1938. Og det var den moderne stykkorsbåd. Og den var ligeledes beregnet til os til at sejle med frugtfart. Og vi startede med at sejle med frugt fra Jaffa og Haifa til England. Og senere blev vi så chartered af P. Møller og sejlede mellem USA Østkyst og London Antwerpen.
Den rute her, og ja.
Ja, ja. Altså der gik vi her frem og tilbage her.
Ja,
der
er du sejlet der så.
Og da skive anløb Antwerpen i 1939, fik jeg besked på afmønster og rejse hjem til København, der skulle aftjene min værnepligt. Den havde jeg nemlig tidligere fået 5 års udsættelse, ja, fordi jeg skulle over skole.
Ja, så den skulle du hjem nu?
Den forlangte jeg skulle hjem og have, selvom jeg vil snyde. I dag, der kan de kun forlange, at folk skal mønstre, altså når de mønstre er i Danmark, de kan ikke forlange folk hjem fra udlandet. Jeg må selv betale min rejse fra Antwerpen til den danske grænse. Derfra var der så en billet for området til København, fra staten.
Ja. Og du skulle selvfølgelig af til marinen, eller hvor skulle
jo,
du?
Jo, jeg var indkaldt til marinen, og der var slet ingen diskussion, fordi jeg var befaren dengang, og så havde jeg navigationseksamen.
Ja.
Og der var jeg i marinen, lad nu se.
Ja, hvor længe skulle du være af til? Hvor længe var værnepligt?
Det var ikke, det var, det, der var jo mange, der fik frinummer dengang, men søfolk, der havde sejlet mindst 2 år og fik aldrig frinummer. Jeg havde nemlig frinummer, men det gjaldt ikke.
Okay,
nej.
Nah,
de havde brug for søfolk, det var ikke nok.
Nej, de havde nok, så nej. Du skulle altså
jeg ind. Skulle ind.
Ja.
Og jeg var i marinen i alt 8 måneder jo. Hvor jeg først gjorde tjeneste ved ubådsdivisionen i 3 måneder. Derefter blev jeg skipper eller fører af flådens store 35 tons lystkutter Svanen, da i sommermålene sejlede med officerer fra ministerierne med deres hustruer.
Nå, lidt rundt sådan.
Ja, det er jo op til Sverige, ned til Tyskland, ja, og hvor ja, vi ellers skulle hen.
Ja.
Og til sidst var jeg rorganger i Niels Juel, men blev så om efteråret hjemsendt fra marinen, da Torm havde indgivet en ansøgning om, da jeg var savnet i kufferdifarten. Fordi 2. verdenskrig var der lige ubrudt.
Der var den jo lige ubrudt.
Ja. Der kom jeg ud.
Ja.
Og der mødte jeg som anden styrmand i rederiets damper, Gunhild, på 1750 tons. Og det skib, det sejlede i fart mellem England og med kul til Danmark.
Nå, og det var jo sådan en lille...
Ja, det var hurtige ture, men hva'? Det er også afskillige gange stoppet af tyske marinefartøjer ude for Skagen, hvor de henstillede til os om at opgive farten på England, hvad vi dog ikke ville.
Nej, for det var ikke, vi var ikke i krig med...
Nej, men de tog os alligevel. De ville ikke have, at vi sejlede med kul på England. De ville stoppe alt salat på England dengang.
Ja.
Derfor var det, de ville tvinge os til det. Og så i december 39 lå vi inden for Skagen og ventede på SS Ørneborg fra rederiet Dannebrog.
Ja, vi skulle betyde.
Da vi som regel fulgte sig af mindst 2 skive over Nordsøen. Og det var forresten fjollet, da tyskerne så altid havde 2 skive med det samme. Og vi snødte med forskellige gange. Vi gik op i den norske fjord, det her Flækkefjord.
Nå,
og det lå vi så til anker og vente til det blev regn eller tåge eller dis, og så stak vi her over. Men altså til sidst, den her sidste gang gik jo ikke godt. Da Ørneborg ankom om morgenen jo i december, så lagde vi anker og afsatte så sammen Skagen ud.
Ja.
Men efter et par timer salas blev vi stoppet af en tysk torpedobåd og bord af tysk marinesoldater. Og begge skib blev så bordet til Kiel, hvor vi blev interneret. Det vil sige, at vi blev ombord i skive med tysk vagtmandskab. Vi passerede forresten ned gennem Storebælt, hvor danske marinefartøjer lå ved den danske minespæring. Men de gjorde intet for at stoppe tyskerne selv, selvom de så, at vi havde et tysk flag på, vi havde hagekost bagi. Og der blev ringet til København, hvor de først skulle have besked på, om de skulle stoppe skibet. Men inden den tid, der var vi jo allerede i Gømmel og næsten i Kiel.
Jamen, jeg synes jo, det er ganske... Jamen, sådan er det jo med en stor magt, for det var jo ingen krig
endnu. De tror det... Nej, de tror det stoppes.
Nej, det er jo noget historisk, for det at fortælle. Så I er inde i Kiel?
Ja.
Med jeres kullast, eller hvor...
Nej, vi var tom jo. Vi var på vej til England efter kul.
Ja, I var til... Og så ville de alligevel have jer ja, stoppet. Hvor længe blev I så i Kiel?
Vi blev i Kiel omkring til 1. april 1940. Der blev vi frigavn, og så fik vi lov til at sejle til Emden, hvor vi lastede koks til København. Mm-hmm. Og så kom vi tilbage til Kielerkanal den 8. april 1940 om aftenen, og sejlede gennem kanalen om natten. Mm-hmm. Men så igen stoppede vi Kiel, hvor vi fik den sørgelige meddelelse, at Danmark var besat. Og efter et par dages forløb fik vi så lov til at sejle til København og losse vores kokslast.
I skulle bare have været lige her lidt længe uafhængigt.
Ja, så har han måske lov at kirke.
Også, ja. Det var jo anbefalet.
Vi blev så oplagt i en måneds tid i København, fordi hele skibfart var i forløb stoppet lige her der besættelse. Ja. Men så skulle vi pludselig i gang igen, og vi gik til Nakskov og lastede en sukkerlast til Finland. Vi var det første skib, der var i Finland efter vinterkrigen. Og de havde ingen sukker og ingenting deroppe. Så de var lykkelige, når vi kom med den last sukker. De stod med små poser ned på kajen, og vi tik. Vi havde cirka, jeg tror, 1500 ton sukker med op til den. Fra Nakskov.
Ja.
Det er altså sjældent Danmark eksporterer sukker.
Det var altså til Finland, så det var...
Og vores rederi Torm, det havde jo i cirka 26 skive i fart over hele jorden. Dog var kun 6 af de gamle dammskive beskæftiget i fart på Nordsøen og Østersøen.
Ja, hvor de andre uger...
De sejlede jo over hele jorden. Ja, på Middelhavet, på staterne og hvor de
ellers var henne. Og tænker jeg under en krig, det
de var ude. Nogle af dem var tavner og engelskmænd.
Ja.
Blandt andet Helvig.
Den var Blown Town.
Den var Town og var hjælpekrydser i den engelske kanal. Den har der senere været en film om.
Nej, da.
Den har været i de film efter krigen. Der er Torms Helvig som hjælpekrydser.
Som, nå.
Det var hurtigt gået med skive dengang 15-16 mil.
Ja, dem kunne de bruge. Eller?
Dem brugte de, ja. Og de havde 2 til af Torms skive. De blev sænket, men dem erstattede de efter krigen igen.
Jeg var sænket med mand og mus.
Ja, men de blev altså erstattet engelskmændene, erstattet skivene efter krigen, og de blev bygget efter samme tegninger som de tidligere skibe, og så blev de slæbt hjem fra England efter krigen til Helsingør, hvor der blev indsat danske BOV-maskiner.
Mm-hmm. Ja.
Og de er så senere blevet solgt, de der kasser der.
Det var jo et helt ufarligt, det er...
Nej, Torm mistede 66% af deres flåde.
Under krig?
Ja.
Var det de blev torpederet?
Torpederet og sænket, og nogen ved ikke, hvor de blev af.
Ikke den dag og dag?
Nej. De ved sådan omtrent, hvor rejse de blev sænket over jo.
Ja,
men de var et helt nøjagtigt bror.
Hvor? Men en mandskab og sådan, de har selvfølgelig en mandskabsliste.
Nogen overlevede jo, og jeg kom hjem, og så sejlede fortsat i rederi, da der er krig.
Ja. De må jo have kunne fortælle en del om, hvor det er sket.
Åh ja, så nogenlunde har de det.
Ja.
De har jo også, Torm har jo også udgivet en mindebog.
Og alle dem det?
Ja, det er sænket.
Hvad var det, du så i 26 skiftet?
Ja. Den der Ravnhild, jeg var med for det første skib, det var Torms skib nummer 25. Så fik de bygget en til søsterskib til den. Det var nummer 26.
Mm. Ja, det var jeg selvfølgelig.
Det var store rederi dengang,
ja.
Men skivene var jo, de største var jo kun 4.000 tons.
Ja.
Det var store skive dengang jo.
Dengang, ja.
Men altså, der på Nordøstersøen, de 6 skibe, som var hjemme, var nu indesluttet og sejlede under hele krigen i samme fart. Det blev mellem Danmark, Norge og Østersøen og sådan. Som til ude i Nordsøen jo.
Ja.
Og der blev i hvert fald 2 af skivene blev minesprængt og sank. Og vi sejlede både på Tyskland og Østersøen og ligeledes til Norge. og blev i Nordsøen i slutningen af krig angrebet af både flyver og hurtigbåde, og mange skibe blev sænket. Dog var vi heldige nok kun at få enkle træffer af granat- og bombesplinter i Hamburg-emnen.
Ja, det er fantastisk, at de kunne godt have gjort.
Ja, det er det.
Det er jo helt som et skæbne af, må man jo sige.
Jo, der kan jo fortælles meget mere endnu, fordi jeg var jo en vinter var jeg i Esbjerg, hvor vi havde ligget der. Jeg tror, det var i 1942, jeg kan ikke rigtig huske det. Der sejlede vi 3 skive uge der.
Hvor skulle I hen?
Der skulle vi også ned til Tyskland, og vi havde tyske officerer ombord der, fordi vi skulle igen minefelterne. Mm. Og det var fint klare nat, da vi sejlede ned forbi Helgoland, men der kom så en flyver over der. Og vi var 3 skive, han ramte den sidste.
Englænder, jo.
Det var en engelsk flyver der. Han ramte den sidste, og den blev også sænket dagen efter. Den blev sunket lige med det samme. Men der blev maskinchefen dræbt og et par andre, og de andre fik vi fisket op og taget med ind. Vi gik nemlig tilbage til Esbjerg.
Ja. Og fik en del.
Og fik hvile os lidt, og vi prøvede en gang til. Men der var den ene jo væk.
Ja.
Jo, det var en frygtelig tid, for jeg kan huske maskinchefens kone, hun stod nede over kaj, da vi kom tilbage. Hun var ikke nået at rejse endnu til København. Og hun ville se hendes mand, men der var ikke ved at se på.
Der
har
han lige
sejlet ud. Ja, i forvejen.
Ja,
i
forvejen.
Men vi slap da godt fra. Så gik vi ud igen. Efter 3 dage, tror jeg, vi havde Esbjerg dengang, så gik vi ud igen.
2 skib.
Kun 2, ja.
Ja, og kom godt derned.
Og det sjove var, at dagen efter, der hørte jeg i pressen fra England på Kortbølge, på nyhedsuddelingen, der var der i, at de havde sænket den ene derude. Og vi var så heldige, det var en flyver, der var på vej hjem. Han havde vist kun den ene bombe.
Ja, du må nok sige, det var.
Ellers havde vi andre også fået
det. Det har I.
Ja, det har vi da.
For han er jo lige kunne se ned.
Ja, det var fint mundskin, han kunne se i kølvandstriben, så han tager den sidst.
Ja, og ja, netop, ja, det ramte den sidst, han måske sigtet den.
Ja, det ved vi ikke rigtigt, men de har jo godt sigt apparat. Ja. Men, ja, jeg ved, hvor langt kom I nu egentlig?
Du kom det til i Esbjerg, altså den her indenrigsfart, så kom I ned til Hamburg. Lav I så sendt os der igen?
Nej, vi lå jo og sejlede på Tyskland og så hjem til Danmark med kul og koks og
hvad
vi
ellers skulle få. Til.
For de kul, der kom til Danmark, dem forlangte tyskerne, at vi skulle selv sejle. De havde jo ikke skivet at sejle.
Nej.
Hvis vi ikke havde sejlet de kul hjem under krigen og det der, så havde I skammet få nogle fyre med hjem.
Ja,
slet ikke,
nej. Og dem fik I ned fra Tyskland?
Dem fik vi ned i Tyskland, ja.
Ja. Og så hvis Gårdskolen...
På Østersøen, der gik vi jo ned til Stettin og de pladser der. Der lå jeg også under de store bombardementer i Stettin der.
Men... Nå, det er da rigtig nok. Yes, indenrigsfart. I sørgte for, at det var kul hjemme i Danmark.
Ja. Det gjorde vi. Men det var krigen jo. Efter krigen, så kom vi jo i fart. Skibsfarten kom jo rigtig i gang igen. Og der sejlede jeg nogle år på Middelhav, Island og USA.
Som styrmand?
Ja, ja. Jeg var stadigvæk anden styrmand og første styrmand.
Ja.
Og i 1947 blev jeg så overstyrmand i rederiets største motorskib. Det var MS Herdis. Og der åbnede Tormen rute på Sydamerika op til USA østkyst. Og det var mest med stykkos, og nordover var det jo ren kaffe.
Ja, vi gik
Buenos Aires, Uruguay, Rio og Santos, og så op til Bahia heroppe, og Cabedelo flere pladser heroppe, og samtidig heroppe til Bahia.
Ja.
Og så heroppe, og så gik vi op til staterne.
Og I havde kaffe med hernede
fra? Altid kaffe med fra Brasilien til staterne.
Og op til...
Ja, så gik vi derop.
Og
så lærte vi stykkos i staterne, og så gik vi samtidig ned til Trinidad.
Ja.
Løb igennem hernede til Trinidad, Port of Spain.
Ja.
Der havde vi rør med ned til borehistorien. Så sejlede vi den vej hen langs forbi Amazonfloden og så ned langs.
Ja, og der er det, som jeg spurgte om, der har I jo mange gange krydset den trekant der, hvad er det, i Kulland i Søvn.
Ja, det er jo Bermuda-trekanten, som de skriver så meget om, og...
Ja. Ja,
hvor det der er til forsvinder nogle skib og flyver og falder også ned, der siger ja. De. Og ja. Vi har i reglen dårlig vejr til stykke her. Det er meget uroligt.
Det er et uroligt.
Ja, og det skyldes også, at det er uroligt, Jørgen. Der ligger Kap Hatteras ind. Altså den kolde Labradorstrøm, den kommer ned her.
Ja.
Og så kommer den strøm her langs Florida op, det er Golfstrøm op. Og det kolde og det varme vand, det mødes der. Det kan være helt ned på 0 næsten. Og det er op på 25 grader, der er rent tåge og
dis
og dårlig vejr. Altså ude for Kap Hatteras, der ligger jo en masse brave skive, der går ned. Det er det, man kalder søfolkenes kirkegård.
Ja, det har vi gerne jo hørt om. Mm. Og det er altså det. Mm. Har du været ude for noget særligt dårligt ved det?
Det kan ikke undgås. Det har vi så tit, men skivene er gode i dag. God søskive, Torm har. Så ja. Vi har aldrig haft nogle særlige havarier.
Et sådan
ting. Nej.
Hvor høj kan der bølge ved det?
Ja, det også ude i Atlanten, det er jo 20 meter, kan de da sagt. Så ja. Det er da større end hus her.
Ja. Ja.
Det er der samtidig med de små skive, vi lægger ned i mellemsøerne.
Og det er mændværk, kan man så ikke umiddeligt tøs, at man kan blive kippet ved næste bølge eller sådan, eller...
kommer an på skivets stabilitet.
Ja,
altså hvis i dag for eksempel, hvis vi sejler med en masse container på dækket, så bliver altså tyngdepunktet for rykket i et skiv, det kommer for højt op.
Ja.
Så er stabiliteten dårlig, så lægger de sig over, og så kan det jo ske, at de tipper.
Hvem har nu ansvar for alignninger af skibene?
Ja, skiberen har den eneste ansvar i et skib, det er skiberen.
Det er altså kaptajn,
ja.
Der skal... For det er netop det, man hører om, når det er ladet eller lastet rigtigt, eller det forskubber sig.
Ja. Det skal han jo, og styrmanden jo sørge for, at lasten er sort forsvarlig, inden de går.
Ja. For når du...
Men der kan jo ske menneskelige fejl, og der er også dårligt vejr, det kan vi jo ikke være her, og det kan være så voldsomt, at alting bliver slået i dykker.
Det må jeg altså, ja, for når du snakker om bølge og 20 meters højde, det kan vi jo snakke.
Det kan også blive 30.
Det kan man jo slet her i lamkrabber, det kan Nej. Man jo slet forestille sig, hvordan...
Der skal man se på billeder.
Ja, man har set...
Så et det der Nürnberg, da den gik ud, der så ikke de billeder den aften kl. 11 fra Tysk Radio.
Nej.
Der var der en ombord, der rejste i forvejen, havde taget nogle billeder på den.
Det har jeg.
Og smalfilm, det blev vist i tysk fjernsyn.
Men har du også samtidig set om malerier, og så har jeg tænkt, om de har afdraget lidt?
Nej, det har det ikke. Det er meget værre samtidig, end jeg tror.
Så er det jo, ja, skal man jo, hvad skal jeg sige, har sømandsblå i sig, fordi jeg bruger med søsyg, og det er igen og det andet, men det...
Jo, med søsyg, det er folk, der jo reglen kommer over, når det er sejlet på.
Ja.
Og hvis de stadigvæk er søsyg, så sejler de til søs, så holder de op.
Så må de holde op.
Eller lad de sig operere.
Nå, kan man
blive
opereret?
Ja, man kan få skåret...
Nej,
det er balancenerven. Den bliver skåret over. Og det gør de kun, hvis det er folk.
Nej, det gør man nu til dag.
Ja, jeg kender en her fra byen, der har fået det nemlig.
Nå.
Men jeg vil ikke sige, hvem det er.
Nej, det skal du have. Men, og det fungerer altså... Det virker...
Ja, det siger de ved i dag, for jeg har aldrig lidt af det.
Du har altså aldrig været søsyg?
Jo, som helt ung lidt, men at, jeg ligger sejl i små motorbord og det, så jeg var altså vant til det.
Ja, rabarne altså... Ja. Du har ikke så syg. Nej, men se, nu er det motorskib, eller hvad er det, olie, hvad hedder det, dieselolie, hvad er I nu her? Det er jo det sejlskib, men det må jo have været forfærdeligt med sejlskib i gamle dage.
Det var, ja, det var det også, men se, der er du lidt forkert, jo,
ja,
men se, sejlskibene, når de kom og skulle til staterne,
ja.
Så gik de ned her og gik over med en Nordostpassat,
ja,
og det var en ren fin vejr. Og skulle de så den anden vej, så går de op og tager vestenvindsbælte over.
Så
det var slet ikke
så...
Det var jo nærmest overturen, det er jo omtrent med sejlskiven, som du tager Columbus-turen. Han landede jo helt hernede jo.
Ja,
og han fik jo også vind og strømmen med.
Fordi
Golfstrømmen, den render jo den vej.
Ja.
Skal sejlskiven den vej, så er de strømmen med. Går de ned her, så får de den ekvatorial strøm, og så løber de over her.
Og den har de jo kendt.
Ja, den kendte søfolk i gamle dage.
Men nu da I har motor, eller hvad det nu er...
Ja, der bruger vi den mere.
Ja, og der kan I gå tværs ned over de
Ja, vi...
Men det er jo ikke mindre farligt, da. Tværtimod.
Nej, men hos påskivene i dag er jo betydeligt større, end det var for bare 30 år siden.
Ja.
Som dengang jeg var i 52, var på Odense skibsværft. Der var det største skib, de byggede dengang 27.000 tons. Mm. Det er kun et lille skib i dag. Yeah. Når de bygger dem på 250, 300 og 400.000.
Det er det nu ikke en dansk skib, det er så stort.
Nej, men den jeg havde der her, den var 192 meter lang.
Ja, det må jeg nok sige.
Vi havde cykel på fordæk.
Her i det? Ja. Når I cykel, du er fordæk på. Ja. Ja, du må nok sige, når den er så lang. Du, det her hus, det er 27 meter lang. Og hvad så du dit skib for?
192 meter.
Ah, så er det bare et stort område. Og hvor mange mand?
Den der var vi 33 mand i.
33, ja. Så må I nok have behov og skal cykle rundt til en anden.
Ja, fordi hele Midtskibshusmaskinen var agter i dit skib der.
Ja.
Så havde man det lange fordæk der.
Ja.
Det var sådan en spacertur rundt skib. Det var sådan op for bro med alle trapperne. Det var cirka 5 kilometer. 500 meter, du kunne rende.
Ja.
Man kunne hurtigt få knaldt nogle kilometer væk på den der.
Når du skulle gå din runde?
Ja, ja.
Ja, det der er da det er interessant at høre, for det tænker man hører jo kun sådan om de gamle, eller om de gamle sejlskifer. Der var det jo til at afse tøs med fra achterdæk til.
Åh, ja.
Men det er,
men det, er det jo i dag i nogle af de nye skive, for eksempel den Herdis på 200 meter.
Ja.
Der er jeg fjernsyn på broen.
For at...
Og der havde jeg kamera hen på bakken, så jeg kunne se styrmanden og slæveboren foran. Det der kunne jeg stå op på borgen og se hele forskivet i en fjernsynsskær.
Nå, ja, det må jeg nok sige. Så moderne er det indrettet.
Ja, det var den der. Og det er første gang, vi kom til Japan, der var japanerne op med det samme og fotograferede det. Nu har de også lavet det.
Nå, de var her i en gang, det er japanere, for de er jo alles vaks, men var det virkelig herovre fra Danmark, I har i det?
Den var bygget i Tyskland.
I Tyskland, og har holdt de det nyeste? Mm.
Den var der her i tysk fjernsyn også,
ja.
Med billederne også for de 65. Og der stod jeg, der viste det frem, der var jeg også i fjernsyn her i Danmark.
Hvornår var det?
Det var i 65.
Allerede er det, for det er jo en danner år siden, at det er så moderne, det er.
Men den er også solgt nu, så gammel den er 10 år, så den er solgt.
Ja. Nu spørger jeg lige... nej, du må godt fortsætte det.
Nu skal vi se, hvor langt jeg kom med det der.
Ja, vi kom til, at du var herovre i den her fart. Et af krig med Torms.
Ja, det var Torm Herdis. Ja. Og så åbnede vi ruten på Sydamerika.
Ja, det var Sydamerika, det var den, jeg fik det til at snakke lidt om.
Og så var jeg... I 1948 kom jeg hjem og var tilsynsførende ved en nybygning, der hed MS Gert. Den var kun på 5.000 tons, men et lille moderne skib. Og det skib kom til at sejle på Sydamerika og USA.
Ja.
Og jeg var overstyrmen ombord i 3,5 år.
Og den sejlede også
her? Den sejlede. Her havde vi 4 skibgrunde. Og vi havde 3 skibgrunde på Venezuela og New York.
Ja.
Og vi gik op igen med Mona Passagen og der. Og så havde vi 3 skivegående på Middelhavslinjen.
Det var altså rederiet Torm, det nu var ved at komme lidt frem, jo.
Ja, det var efter krigen, da de havde mest så mange skive under krig, og så fik de jo bygget en masse nye.
På Helsingør skibsværft?
Den der, Gær, den var bygget på Nakskov skibsværft.
Nakskov, ja. Og var det for Marshall hjælp, nu spørger jeg?
Nej.
Nå.
Nej, det var kun coaster, der fik Marshall hjælp. Det var de små coaster, som blandt andet... den første her i Caroline, det er en coaster, det er Caroline-typen. De fik Marshall hjælp.
Ja.
Og den første Caroline, der blev bygget i Nakskov, eller i, det passer ikke i Marstal, den blev bygget til Albert Pedersen, der ejer Åben Rå Skibsværft. Og den her i Caroline, og det her hans kone nemlig også.
Ja. Og de kunne få Marshall.
De fik det der billige på Marshall. Ja. Det var i 50'erne, så vi ikke kan huske.
Ja, vi jo snakket om den her Marshall-hjælp.
Ja, ja.
Men hvad, Torm og Janne?
De havde dengang, der var et kapitalstærkt dengang, men de også havde nu.
Ja, ja. Og så kunne de
De byggede selv deres skive dengang og betalte dem kontant dengang. Det gør de ikke mere i dag.
Nej, det ikke. Jeg vidste, at der var helt andet regnskabsvæsen, jo.
Det var i 3,5 år.
Ja.
Og så var jeg igen tilsynsførende på Odense Stålskibsværft, hvor rederiet fik bygget et moderne motorskib MS Birgitte Tårn på 7.600 tons til 17 knops fart. Og i den var jeg i cirka 15 måneder overstyrmand.
Ja.
I farten på Sydamerika og USA. Og i 1953 kom jeg hjem på ferie fra Birgitte og blev udnævnt til fører af rederiets motorskib Tekla, som var i linjefart mellem USA, Østkyst og Middelhavet. Og i den var jeg 5 år fører og lavede 49 rejser over Atlanterhavet med.
Det må jeg nok sige. Du sagde helt til fører. Hvornår blev du kaptajn?
Det blev jeg i 1953. Jeg har 25 års jubilæum som skipper.
Ja, det ville jeg da nok tyst. Og så sagde du 49...
49 rejser lavede jeg mellem staterne og Middelhavet i 5 år.
Ja, så kender du jo, hvis det er far.
Jeg har sejlet Atlanterhavet.
Ja.
Mindst, vi har regnet ud, cirka 200 gange. Det er lige ved at være verdensrekord.
Jo, ja. Og det her bruger du vel i stille og i stort.
Alle mulige slags vejr.
Alle slags vejr, ja.
Og efter jeg havde været 5 år i Tekla med det i rederiet, at jeg nu skulle skifte over i en, der hed Estri. Fordi de var nødige her, jeg kom til at hedde Tekla Hansen. Sådan en havde de nemlig før i tiden.
Nå, så du...
ja, de begyndte at kalde mig Tekla Hansen, fordi jeg var skipper i den i 5 år.
Så du kom over til...
Så kom jeg over i en, der hed Estri. Det var også et søsterskib til Birgitte, som jeg tidligere havde været styrmand i.
Ja.
Og den gik i... linjefart mellem Venezuela og staterne.
Det var
der var jeg her, vi havde flere pladser end af, og gik op til staterne, til Baltimore og New York, og tilbage igen. Det var cirka en 3 ugers rejse frem og tilbage.
Må jeg lige spørge det sådan, har du som tid offentlige søfolk ombord, eller har du været til ene offentlige dreng det uge? Og de
nej, jeg har haft en assistent, der bor på Harslevej en gang. Og så har jeg haft som andenmester i Herdis, her i Günther Laumann, som nu er ude på Ensteværket.
Ja, det er jo han offentlig ordreng.
Ja, ja.
Ja.
Jeg tror endda, at jeg har sejlet sammen med ham 2 gange. Og så har jeg sejlet sammen med en koldmål på området.
Ja.
Han var assistent hos mig i Tekla.
Ja, det navn kender vi da
også. Ja, det er da så vidt de eneste. Det vil sige, så har jeg haft Holger Persen fra Aarhus som overstyrmand, mens jeg sejlede på Japan.
Ja, ham som nu
er. Så han er nu skibere i en af skibets tankbord, eller produkttanker her.
Ja, det er nede ved Australien. Hvordan kom vi i årstal?
Vi kom her til, jeg er ikke så langt med i...
Nej.
I årstallene, altså i 53 blev jeg altså skibber i 5 år i Tekla.
Ja.
Så i 59 blev jeg skibber i Estri, som sejlede indenfor med en Venezuela kurs. Det har vi.
Ja, det har vi.
Og der var der, den ballade kom med Cuba.
Åh, oh, hvor god det med de.
Ja. Og der sejlede vi, stoppede vi så farten på Venezuela og sejlede på Cuba og Alexandria. Vi lastede sukker og kaffe over og sejlede til Alexandria med, og så havde vi løg og ris med tilbage til Cuba.
No.
Men da vi havde sejlet et års tid, så blev amerikanerne lidt gal over os, og bag os om at stoppe den fart, fordi de blev uvenner med Cuba, og havde det mislykket forsøg i Svinebugten der med landgangen der.
Ja, det er rigtigt.
De gik ind herned i Svinebugten.
Ja, og det gik ikke så godt.
Nej.
Må
de så lægge rute om, sagde du? Ja, så gik vi i trekantsalas mellem Cuba, Alexandria, Marokko, Mogadir hernede, og så gik vi ballastet ned til Santos, og lastede bananer til Buenos Aires, og gik så op igen til staterne, Og så gik vi over igen til Middelhavet.
Det var en stor trekant.
Ja, det var trekantsalat, Katja.
Ja. Har det været.
Men den førte jeg cirka til 63 eller 64. Så blev jeg skipper i mit gamle skib Gert igen, da den skulle sælges. Og rederiet i hvad der kom mand ombord, der kendte skibet, og havde været med til at bygge den. Jeg havde været tilsynsførende ved den.
Ja.
Og skibet blev solgt til Østtyskland.
Hvornår?
I 65.
Ja.
Og den blev afleveret, den afleverede jeg i Jugoslavien, der, i Split.
Nå, kan du komme ind til en
havn? Ja, ja.
Nå, ja, i Jugoslavien, ja.
Der blev den afleveret til østtyskerne, og skibet fik navnet Dame, D-H-A-M-E,
ja.
Og blev hjemskrevet i Rostock.
Mm-hmm. Og,
så kom jeg hjem og fik kort ferie, og blev så tilsynsførende i Emden, hvor jeg fik bygget en bulkkærge. Det var den første, de fik af den type. På 36.000 tons. Ja. Og var dengang Danmarks største tørlastskib.
Ja,
selv Mærsk havde ingen, der var så stor, bortset fra tankskib. De fik en året efter på 42.000 tons.
Men hvorfor skulle den bygges i Emden, sagde du? Ja,
jo, den blev bygget, der blev bygget to til tårn i Emden. Det var jo ret sløjt dengang i 65, ligesom det er i dag med skibsværfterne. Og så tyskerne var i København og tilbød to store skibe til en ret billig pris, hvis de kunne bygge 7 af gangen. Og der tog Torm 2, nordmændene tog 3, og grækerne tog 2. Og de skibe, de blev købt dengang for 27 millioner kroner stykke. Og 10 år efter blev det samme skib solgt for 52 millioner. Det kalder jeg inflation.
Ja, dumme Max sagde.
Der var penge i. Sådan en forretning skulle vi to have lavet.
Ja, den var god.
Og der skal, har jeg altså sagt her, altså den fik navnet Herdis, men det er ikke, det er ikke den gamle Herdis, den var i midlertid blev solgt. Og første rejse sejlede vi til Canada og lastede jernpellets, det er sådan små jernkugler, malm. Til Houston i Texas. Mm-hmm. Og derefter blev skibet chartered af Bethlehem Steel Corporation.
Yeah.
Det er et amerikansk stålfirma. Bethlehem Steel er ret kendt. De har både skibsværfter og miner og alt muligt.
Og hvad skulle
vi sejle? Og der sejlede vi i godt et år i fart mellem Chile og Japan. Pladsen i Chile her er Grus Grande. Den ligger her nede et sted.
Og
så sejlede vi til mange pladser i Japan.
Det var Stillehav.
Ja, det er den længste strækning, man kan lave. Det var 27 døgn hver gang.
Endda med et moderne skib.
Ja, den løb 15 mil. Det var ikke, fordi det var så overvældende.
Nå, nej.
Men jeg har lavet 5 rejser med den. Og det mærkelige er, at 2 rejser, jeg har lavet på så godt som samme tid. Der var 15 minutter forskel. Ja. Er det ikke fantastisk?
Jo. Det var der.
Det var maskinchefen, der kom op og sagde, jeg har lige tjekket tiden. Vi har brugt et kvarter længere dengang, på 27 døgn.
Ja, det var fantastisk.
Og den var chartret ud til 15 mil.
Ja.
Og vi havde en gennemsnitsfart på det år på 14,999. Så det kunne ikke blive nærmere.
Det kunne.
Og så har vi et olieforbrug på ca. 36 tons. Den kunne løbe 17 mil. Ja. Men så brugte den altså 43 tons olie.
Ja, ja.
Og var for dyrt med den.
Så var den for dyrt. I skulle holde det i dag.
Ja, vi havde 13.000 heste.
Ja.
Det var jo også.
13.000 heste, ja.
Det var en stor maskine.
Det
var en B&V-maskine blandt andet. Men den var bygget af Krupp i Tyskland på licens.
Nå.
Og den maskine blev bygget op, mens jeg var der. Og til sidst, da den skulle startes, der blev jeg kaldt ned sammen med maskinchefen om aften klokken 9 i Emden. Og de startede den maskine, havde bygget den op stump for stump, og den startede. Var det fantastisk?
Ja, det vil sige, at det skulle den start.
Jo, men den har aldrig været på prøveplan.
Nå, sådan.
B&V bygger deres maskiner, og de kører i ren bygge sammen, og kører på en prøveplan.
Aha,
så bliver den skilt af og sendt hen til et skibsværft.
Ja, nu er jeg med til.
Men Krum havde bygget den stump for stump og sendt den i kasser til Emden, og der blev maskinen sat op på 13.000 her til den start første gang.
Ja, nu er jeg klar over, hvad du mener. Det må have været fantastisk.
Det var fantastisk.
Ja, og det passede så genau i Jolle.
Ja.
Møtringer og hvad det nu er.
Ja.
For ellers har jeg tit bøvl med sådan noget, eller bøvl og bøvl, men det er det, vi skal prøve nær, vel?
Jo, men der er jo eksperter til det, og de folk, der bygger sådan en maskine op, har jo været i årlang træning i det der.
Ja, og det skal jo sørge mig at passe det hele, når I
bliver stået
i Rumsø.
Ja, det gør det også. Jeg sejlede med den i 5 måneder og jorden rundt med den, og vi havde aldrig et stop.
Ja, det var fint. Men når jeg nu kommer til Navias maskinchef og alt det, de skal jo kendes og have smule.
Men det er jo sådan, det er slet så vanskeligt i dag, fordi det hele, det er, hvad man kalder idiotsikker.
Nå, det er det opvigt, det du ved. Altså.
Det er alt alarmer på alting. Så lige så snart enten hyler den til sirene, hvis den mangler smørolie, eller der et eller andet i vejen, så er den alarm, der går.
Det er jo en god hjælp. Så de er klar, det er noget galt. Eller
ja,
sådan.
Man kan lige gå hen til en pult og se, hvor der er galt.
Ja.
Der lyser en rød lygt.
Og så
ved vi, hvad det er.
Ja. Har I nogen erstatningsmaskine med, eller hvordan er det?
Nej, ikke hovedmaskine. Vi har 4 eller 3 hjælpmotorer.
Nå, sådan på den måde. Ja. For det kunne jo vi stoppe jo. Maskinen stopper så.
Jo, men...
Du fortalte om, at den store maskine i det her ved det nyskiftige. Men jeg vil også godt lige ved, altså sådan noget med i fart, du ved, vi snakker lidt om op mod Grønland med isfjeld og sådan noget. Hvordan klarer I at kommune om dem?
Jo, det er jo, de kan jo slå sig radaren, hvis det er en god radar. Og amerikanerne er jo skrappe, de har jo det, de kalder Coast Guard. Og de har skive uge. Og de har flyver ude, og hvis de ser på nogle isbjerg, der kommer lidt for langt ned i skibsrutterne, så smider de samtidig noget farvestof ned på dem, og samtidig nogle bøjer, der giver radarrefleks, så vi nemt kan pille dem op på radaren. Og så samtidig så usender de hver 4. time i vejrmeldingen, der sender de positionen af de der isbjerg, og hvad vej de eventuelt driver, så vi kan jo gode nogle.
Men yes,
det er også sjældent, man hører, når der render på et isbjerg i dag.
Ja, heldigvis.
Ja.
Så yes,
for vi ved hele tiden, hvor den ligger anden.
Den kigger i mig over. Og nu vil jeg lige høre, hvor mange times vagt har du? Eller
Jeg har ingen vagt.
Du har ingen vagt?
Nej, jeg har nemlig...
Hvor mange arbejdsdag på det store?
Ja, der fører jeg regnskab og papirer og skatteregnskab og... Men så kontrollerer jeg op på broen og går op og tager et par observationer jo om formiddagen og om eftermiddagen. Og sætter middagspositionen nu og retter skive op, hvis den eventuelt er kommet lidt ud af positionen. Det sker tit med strøm og vind. Der retter vi den jo op hver middag.
Det vil sige, hvad retter du op med? Er det dit?
Nej, vi tager vores observationer med midt ud af land eller Stillehavet. Der bruger vi jo vores normale sextant. Og bruger jo vores kronometer, som altid går på GMT-tider.
Ja.
Og når vi nærmer os land, eller selv nogle tusind mil fra land, kan vi med vores instrumenter på lorat bestemme skiveposition helt nøje.
Oh,
ja. Og så har nogle af skivene her så dækker. Men dækkerkæren er nu et udbygger over hele jorden, så der er kun nogle af skivene, der sejler for eksempel. I Nordsøfarten og Melhav og dem, de har udstyr med dækker. Men efterhånden, når I løber på at være egen med det hele af dækker, det er kolossalt nøjagtigt.
Det er helt nøjagtigt.
Så fuldstændig nøjagtigt.
Ja, sextant og sådan noget, det gør du kun, for det kan du ikke undvære.
Nej, men det gør man alligevel, fordi når man fører logbogen, så skal man føre positionen ind, både den gisse, det er den, man sætter ud i kortet, og regne med, at vi har sejlet så mange mil i døgnet. Men så kommer jo, altså når vi så tager en observation, så kan vi enten være længere frem, eller længere tilbage, eller forsat. Og det gør vi stadigvæk med vores sextant og vores kronometer. som altid går på GMT, det er Greenwich Mean Time.
Ja, det er Greenwich.
Det er 0 mere, det er den, vi går ud fra.
Og I fører jeres logbog, som du sagde.
Den bliver ført af den vagthavende styrmand hver 4 timer. Og når den så en gang imellem skal på konsulat og kontrollere, så skal den være skrevet under skibsføren, at den er korrekt ført.
Ja, det er altså. Det skal føres ved
hver dag. Den bliver ført af hver vagthavende. Den ligger på broen deroppe og bliver ført. Og kursforandring og alt, hvad der sker, bliver ført ind i den.
Ja, men I skifter hver 4 timer, så har I hvor mange timers hvile så?
Ja, styrmændene, de har 4 timer vagt og 8 timer fri.
Nå, det går døgnet rundt?
Det går døgnet rundt, ja.
Og er kaptajnen?
Kaptajnen, han har alt det skriftlige arbejde og kontrol med det rigtige.
Ja.
Og med dårlig vejr og tåge og alt den slags, så er han jo på broen hele tiden, og det kan jeg både være 1 og 2 døgn. Uden søvn.
Uden søvn, så ja.
Jeg har været oppe i 67 timer uden at sove. Og det var den doktor, der sagde, at det var umuligt. Ja, det kan da godt være, men det er nogle fakta.
Hvor var det, du blev
nøjet
til?
Det er i Atlanta have med dårlig vejr, og vi har masser af dækslast for eksempel, og masser af container på dækket og maskiner. Der skal man konstant passe på, at søen ikke slår dem løs.
Og der stiger du selv over?
Der er jeg selv på broen.
Der tør du ikke vare at lade?
Nej, fordi jeg passer maskinen af. Hvis jeg har for meget sø, så slår jeg ned. Så tager vi jo noget af farten og skive jo. Ja. Fordi hvis vi løber 15, 16, 17, vi kan løbe 18 meter op i, så slår vi alting i stykker. Og samtidig kan det være så slemt, at vi lægger underdrejet, så stopper vi og går langsomt op i søen.
Og det betror du ikke til noget som helst, Anne?
Nej, maskinen per tag.
I sådan et, et uvejr eller sådan?
Og så selvfølgelig uen af havn og kystsalat, så er man jo oppe på broen hele tiden.
Ja.
Stor trafik, kanalen ind til havnen i staterne. Og så har vi også, når vi går for eksempel den engelske kanal og Gibraltarstrædet, hvor der er en masse trafik, der er man jo oppe uanset om det er om dagen eller om nat jo. Så er vi oppe hele tiden der.
Men 67 timer i et træk.
Ja.
Hvordan klarer du da det?
Det går fint. Det er, efter 24 timer, så går det fint. Så er man over trætheden.
Ja. Og hvor længe skulle du sove? Det er den tør.
Ikke mere end 6 timer, det er nok. Jeg sover aldrig mere end 6 timer.
Nå.
Så kan jeg simpelthen sove mere.
Nej, nej. Så er man, kunne man i gang igen. Men det andet var jo fantastisk, men sådan er det jo bare, altså den der kaptajn har ansvar.
Der er kun en, der har ansvar, når vi er ude. Og det er skiberen. Selv rederiet kan sige en spor, når vi er ude sejle. De kan selvfølgelig forandre destination,
men
de kan ikke sige, at skiberen han skal sejle stærkere eller langsommere, hvis det er dårligt vejr.
Det
afgøres af skiberen ombord for det. Han er ansvarlig den dag, de kommer ind, der er sket noget.
Der skal han tage det hele.
Der skal have han ansvar, ja.
Og er det stadigvæk den gamle skibmand, det er den gamle skibmand, altså kaptajn skal blive til det sidste, hvis altså man og mor skal genere. Du ved, hvad med et skib.
Jo, det har jeg også godt hørt om. Men der er jo...
Ja, hvad?
Det er jo nærmest noget, folk siger, for der, når man siger, at de skal rejse, hvis det er virkelig sket et uheld, så mener jeg, at kaptajn skal også rejse selv.
Ja.
Han har jo også familie at tænke på, og det... Og en død held er jo ikke meget værd.
Nej, det har du ret i. Men at trods alt er det jo alligevel ham, hvis det er mere ansvar.
Ja, men det vil så afgøres ved en retssag senere, når der har været forlis eller noget. Så bliver det en retssag ud af, at man kommer hjem.
Så bliver det undersøgt,
om han har handlet forkert eller hvad han har.
Ja, og der er det også.
Og der er det tit, de dømmer en skiber forkert, fordi hvad han skal lave, det sker inden for sekunder eller minutter.
Ja.
Og det sætter folk hjemme i en retssal og spekulerer og snakker om i dagvis, hvad han skulle have gjort.
Hvad han skulle have ikke gjort, eller hvordan og så videre, ja.
Så det er jo...
Ja, det er kun du i det, men det er han lærte eller sådan.
Ja, men Monet, det er lidt for langt at komme ud.
Jo, det var bare sådan, du ved, hvad det hører med til skibsfart. Nu skal vi se, hvor langt kom vi nu.
Ja, vi kom jo, altså vi sejlede for Bethlehem Stig på Japan. Og den sidste rejse, vi lavede med Herdis, det var fra Japan til Mozambique i Afrika.
Nå,
hvor vi lastede kromert til Baltimore. Og når vi kom op der, der afmønstrede jeg og rejste hjem på ferie. Og derefter så mønstrede jeg igen ombord i et nyt motorskib, der hed Gunhild, og som også sejlede mellem staterne og østen i charter for japanerne. Og det var Kawasaki, der overtog det skib dengang. Og i den fart var jeg godt et år, og mønstrede så af i Los Angeles, der ligger derop. Og rejste hjem på ferie. Efter min ferie der kom jeg ombord i, det må have været 67, i motorskibet Alice. Det var et 9600 tons motorskib, som gik i linjefart mellem Middelhavet og USA østkyst. Og det skib, det havde jeg i godt 4 år. Og efter jeg blev skiftet over til et af Torms mest moderne stykkegodsbåd, MS Torm Thyra. Og det skib, det havde først sejlet for japanerne, ligesom Gunhild. Men Torm overtog så skibet selv og sejlede i linjefart i Middelhavet og på US-golfen og østkysten af staterne. Og den båd, den sejler altså stadigvæk nu også i samme fart her med golfen og Middelhavet og ind på Rødehavet ned til Suez.
Ja, det fortalte du da også om, når du skulle ind til Beirut eller sådan.
Ja, og der har vi jo forskellige gange været i Beirut med skive, også ligge udenfor og ikke kunne komme ind, fordi der var jo borgerkrig dernede. Og så til sidst måtte vi sejle fra og så beholde lasten ombord. Og den gik vi så ind til Malta med at losse lasten i Malta.
Og fik den.
Den blev liggende i Malta der et års tid. Og så var det faldet lidt til ro i Beirut igen, så hentede vi lasten og gik til Beirut med den. Ja, det er jo stykkos, vi sejler alt muligt, maskineri og biler og medicin og mælkepulver og fødevarer.
Og det.
Og vi har også fryselast. Og det er nemt tyre, den har nemlig 30.000 kubik fryserum. Vi har i regel 350 tons kød med hver gang.
Ind til Østen?
Nej, det er til at hjem med østlige Middelhav.
Ja.
Og det er i regel kø, vi laster i staterne til Alexandria Port Said. En del af det går til FN-styrkerne, der nu er dernede i Sinaiørkenen.
Ja.
Men resten går til araberne. Og det meste af det kød, vi har med, det er lever.
Nå, det de.
Ja, de har selv nogle store farme over i Texas. Egypterne, som er ganske vist amerikansk ejemænd, strømændene, der sætter af Egypter. For Egypterne, der er muslimfolk, de vil ikke have noget af det kød, vi slagter selv. Altså det kød, de får, muslimfolk, det skal slagtes på en bestemt måde, ligesom jøderne. De stikker dem. De skal stikkes. Og det gør os derovre, og det sejler vi til Egypten. Vi har i reglen 200-300 tons med hver gang af det.
Hvad er det, svinekød eller oksekød?
Svinekød spiser det ikke.
Nej, det gør de da ikke.
Det er oksekød.
Det er oksekød.
Vi behøver slet at snakke om svinekød, for det er tabu der. Når vi snakker om kød til Egypten, så er det kalvekød, eller oksekød, eller fjerkræ.
Nå.
Vi har masser af fjerkræ med os.
Ja. Nu søger du sådan lever, men er det specielt, at de vil have...
Ja, det er staten, der køber det ind, fordi lever er noget af det sundeste for en befolkning, der måske er lidt underernæret.
Nå, på den
måde. Noget af det sundeste, man kan spise, det er det lever. Men de finere dele, tenderløgn, eller hvad de kalder mørbrødbøfferne, de går til United Nations og iskrem. Det har vi med dertil.
Ja, ja.
Det var det, ja.
Ja. Du starter. Så vil vi godt lige høre, du ved dit skift, du nu er med. Hvornår kom du ombord det?
Jeg mønstrede ombord Thyra i 1971. Og den har jeg altså ført i 7 år. Kun afløst for ferie.
Ja. Og den går, det
og den går også på Middelhav og staterne over på US-golfen ned til Texas og New Orleans, alle de pladser der. Og det er en moderne båd, der løber en 17-18 mil, og den har, vi kan løfte fra 5 tons til 75 tons vægte. Og den er indrettet, så den har fryselast, den kan tage en 300-400 tons forskellige fryselast i forskellige rum. Og så har vi nogle specielle plastikmalede tanke til 1000 tons, som vi ofte sejler talt, altså.
Ja.
Vi kalder det på engelsk tallow. Det laster vi i staterne og losser i Beirut og Alexandria, og det bliver brugt til sæbeindustrien og alt muligt ret kostbart. Og det er nemlig, for at vi kan pumpe det ud selv, der skal det holdes på en varmegrad på ca. 6-57 grader, ellers kan vi ikke. Og det har vi specielt tanke, hvor vi sætter damp igen, så vi kan holde det varmt mellem 50 og 55 grader.
Det
er og det pumper vi selv ud, når vi kommer over til enten Beirut eller Egypten. Vi har også af til last med både til Spanien, Lissabon og måske også til Algier. Men det er altså, tal.
Ja,
det er kun af okser. Det er jo ikke, hvad man kalder svinetal.
Nej,
det vil
det
ikke have. Det går derimod til tallet. Det går derimod til Japan. De får en masse af det svinetal fra staterne. Det har jeg tidligere sejlet med af fra Houston og Galveston til japanerne.
Men japanerne vil godt spise svin, så alle svin.
Ja, de bruger til industrien, men man får jo ikke en araber til at vaske et succes, når han ved, at det er lavet svinetælle. Der må oksetælle, det er, og det er ret kostbart også.
Ja.
Og der er god fragt på. Og så har vi sådan en maskine ombord, vi kan rense de tanke fuldstændig rene. Så kan vi sker det, at vi går hen til Sfax i Tunis, og laster for eksempel 500-600-700 tons olivenolie ind og losser det i staterne.
Ja.
Og det skal jo være kolossalt rent for at have det med over.
Det er fikst, så det kan jo
så det skive, det er jo, hvad man kalder, fuldstændig moderne til alle slags last.
Ja.
Og der er en forholdsvis god maskine i den. Vi har 10.000 hest i den. Og alle vores lurer i den er hydrauliske. Vi drejer bare på et håndtag, så lukker de så op. Og alle mellemdæk, vi har 3 dæk i den. De er også hydraulisk lureåbning. Så ved hjælp af hydraulik, vi behøver ingen folk, det kan styre, man står med et håndtag, så lukker alle lurerne op.
Altså ombord det skib har I fået al den moderne teknologi.
Ja. Den blev ganske vist bygget for en del år tilbage, men det var et prøveskib. Den blev bygget nærmest 10 år før sin tid. Den var meget, meget omtalt, da den blev bygget.
Meget fremskreden
Ja. Den blev, som vi sagde, 10 år før sin tid. Det var nærmest et prøveskib.
Med alt det nye.
Ja.
Som vi sagde, teknologi.
Den har det hele. Og er stadigvæk moderne skib. Også navigationsudstyr, der er forholdsvis glimrende i den. Den har dog ikke hverken loran eller dækker. Dermed har den 3 forskellige slags radar, der kan sættes til, lige fra 60 mil og ned til en kvart sømil, kan vi tage på.
Det er det, du fortalte om, hvordan man kan sejle frem, eller det. Og det er så altså det skift, du vil slutte med, når sagde du?
Ja.
Få lov til at slutte med, for nu vil vi godt lige høre, hvor længe har du nu sejlet?
Jeg har altså sejlet i Torm fra den 31. marts i 38.
Så
jeg har over 40 års, jeg har altså haft 40 års jubilæum.
Ja.
Og det er vist nok, efter hvad de sagde inde på rederiet, det længste en endnu har været i samme rederi.
Det synes jeg lyder flot.
Og da jeg havde 40 års jubilæum, der blev jeg kaldt hjem på ferie, umiddelbart før jo. Og der havde rederiet jo så den her nybygning på 40.000 tons under bygning i Odense på Lindøværftet.
Ja, hvad hed det skib?
Ja, det kommer.
Nå, det kommer, ja. Det.
Og det skib, altså som anerkendelse, fik min kone jo lov til at navngive skibet MS Torm Helvig.
Nå. Det er det sidste.
Det var det sidste, ja.
Nye.
Det er det sidste nye, Toms. Ja, de har fået en senere søsterskib til den, der her, Helene.
og også under 40.000.
Den er også det 4-1 skive, vi fik bygget.
Det er store skive,
ja.
Og Odense BF, sagde du.
Ja, det er pulkære.
Ja.
Det er ikke stykkosbord. Når folk tager fejl af en stykkosbord og en bulkære og en tankbord. En bulkære, det er nærmest et stort skiv med 4-5 eller 8 store lastrum, ingen mellemdæk i, som er mest beregnet til korntransporter, kul, malm.
Nå, det er store.
Ja.
Det, ja,
som kan losses med grab eller med sugerør.
Ja,
eller.
Ja.
Der må en stykkosbord, den har vi. Vi har alt muligt slags i sådan en båd som den der. Vi har jo, når vi går over fra staterne, så har vi mellem 100 og 200 container med slags et par hundrede biler, lige så mange ambulancer og lastbiler, store maskiner, stykkos, medicin i vores specielle rum. Medicin og alt muligt har vi over til dem. Også blandt andet sejler vi med en masse mel, som nærmest er en gave fra staterne til araberne, både i Syrien, både i Libanon og i Marokko. Det er det, de kalder hjælpeprogrammet Catholic Church.
Ja, Catholic, der,
det er dem, der afskiber det der, og vi har i reglen 2-3.000 tons med over hver gang til Egypterne eller til en araberne.
Ja,
og det får de gratis. Det er jo en gave.
Fra den der indsamling, Catholic Church.
Der er sækken er nemlig mærket med hånd i hånd.
Nå, ja. Men det er jo,
det er
også,
jo.
Ja, og det er jo virkelig for at give en hjælp derovre.
Give en hjælp til araberne jo. Selvom de er så rige, så de tror, det er løgn.
Araberne?
Ja, araberne.
Ja, sheikerne.
Ja.
Det er et folket.
Nej, men altså, hvis det sådan araberland blev styret rigtigt, så var det jo lidt til dem alle sammen.
Ja.
Det sætter jo, kapitalen sætter jo på,
ja,
på få hænder derovre i nu der.
Ja, det er du ret i. Det er nu nok nav, som vi gerne altså slet ikke kan følge med i den rigdom, det er ved de sjejkdom.
Det
har man jo sådan hørt lidt om. Men hvis du nu lad dig pensionere. Kan du så få din tid til at gå her over landjord, tror du? Og her hjemme i Åbenrå?
Nå jo, jeg har jo mit hus og min have, og så har jeg en lille båd, jeg ligger og sejler og fisker lidt med, og sejler op på fjorden.
Så kan du jo nå ind det, som hvor du begyndte som dreng.
Ja, jeg er ude på fjorden. Og jeg behøver hjælp til mig. Jeg kender hele fjorden, så jeg ved jo, hvor jeg kan sejle.
Netop. Så det er du altså lidt bange for.
Nej.
At du skal komme til at kede dig.
Nej, men jeg har behøvet allerede kede mig de første par år, fordi i 1978 om sommeren, der blev jeg indvalgt i Rederiets bestyrelse. Ja.
Torms bestyrelse.
Torms bestyrelse, mm-hmm. Og der bliver jeg bestyrelsesmedlem indtil efteråret 1980.
Nå ja, så skal du jo til møde over.
Ja, jeg er tit til møde over. Jeg har været tre gange derovre nu alene, og jeg skulle have været ude at sejle nu den 14. januar, men jeg fik besked af der, at der skulle være møde den 26. januar, der skulle jeg blive hjemme. Så i stedet for at tage skive i Barcelona eller Tarragona, skal jeg over til Tampa og tage den der, når den kommer over der. Der flyver jeg over.
Så blev din sidste måneder, det blev over alle dine...
Nej, jeg går her, jeg bliver her på golfen, tager den op til New Orleans og Houston, og så går jeg op til Charleston, Savannah og Baltimore, Philadelphia, New York og så over på Middelhavet. Jeg regner med at lave to rejser.
Nå, det er den cirka østrute, du sagde.
Ja, det tager cirka 3 måneder per rejse.
Nå ja, så kan du nå det en to rejse.
To rejse regner
med. Inden du slutter af.
Så skal jeg hjem pensioneres.
Ja, men nu sagde du hele tiden det med ferie. Men det har da været sådan, når I har ferie, er det en 2-3 måneder ad gang?
Ja, det er ligesom det passer til. Jeg har blandt andet 35 der til gode fra sidste gang. Der fik jeg ikke ferie nok. Men den får jeg nu denne gang.
Den får du så lov med det.
Ja.
For når I nu er væk, I har jo været væk flere år af gangomeldelser.
Jo, men i de senere år, der er der jo kommet den nye lov, at man kun skal sejle i 6 måneder.
Så
kan vi komme hjem på ferie, og det betaler staten det halve af rejseudgifterne.
Det er en lov for undersøfolk.
Ja, for jeg er også matroser, ja.
Alt. interessant
at få det med. Førtiden, der var vi jo i 2 år.
Ja. Yeah.
Og for at staten skulle betale halvdelen af rejsen hjem, så kunne de trække det op til 6 måneder længere. Jeg har været ude i, det længste jeg var ude, det er godt 3 år.
Uden at komme hjem.
Uden at komme hjem.
Ja, det er en drøj omgang. Men det findes slet med imellem søfolk nu.
Nej. 6 måneder uge, så er de hjemme. Det kan ske, det går op til 8 måneder. Men har en mand været ude i 8 måneder nu, så kan han risikere at komme hjem efter 4-5 næste gang.
Ja, på den måde ujævn ja.
Så det er jo glemrende system, vi har fået nu. Før i tiden, da man kom hjem, så børnene var lige fra en bank på hjem, når man kom hjem.
Ja,
kender jo slet. Han har været væk i 2-2,5 år, så kiggede de jo.
Ja. Men ved du hvad, kan I så stadigvæk få unge folk, det vil være søfolk? Er det lette at få ind i SFR for
igen? Efter krigen, og med det store nybygningsprogram, de havde efter krigen, jo, der var det jo mange, det tog til søs og avancerer ret hurtigt. Mange blev jo skibere ret hurtigt. Før i tiden regnede man, men der mindst 15 år som styrmand, før man kunne. Og så for mit vedkommende blev det lidt op for sænket, fordi krigen kom ind imellem, og vi mistede skivene. Så vi måtte jo først have bygget nogle nye. Men alligevel var jeg da den yngste skiber, de havde et år med 39 år. 39 år.
Det var også fint. Klart, og det har du så vendt.
Og nu er jeg den ældste.
Ja, i det.
Sådan går 10.
Ja, sådan går 10.